276 dage efter, at vores kære Christian Eriksen kollapser i parken, så er han tilbage, udtaget af Kasper Hjulmand til landsholdet. Altså, Brentford-effekten.
Så kan man jo snakke om en succeshistorie.
Intet mindre, altså. Han havde ikke brug for mere end 2 kampes fuld spilletid. En enkelt assist, 2 styk til træningskampe også. Så er han tilbage på pitchen. Det er fantastisk.
Men
er
allerede den bedste spiller på banen.
Det er altså,
i Brentfords kampe, ikke?
Jo, men det er jo også, som Thomas Frank siger, måske det bedste køb, de overhovedet har gjort sig. Altså, det er jo kæmpe scoop. Og med det sagt, så er All England startet i badminton. Axelsen har lige vundet den første 2-0. Antonsen har en kamp nu her ikke længe mod Loh. En tidligere verdensmester, så vidt jeg husker. Det er en svær kamp. Og så har vi jo selvfølgelig også Formel 1, som er startet i weekenden.
Og Kevin comebacket.
Intet mindre. Altså K-Mac.
Og skal vi se det på søndag, støj?
Det skal vi.
Med hotdogs og hele lortet. Hvis du skulle vælge mellem Antonsen og Axelsen, hvem kommer længst i All England, støj? Hvor vil du selv sætte dine penge?
Jamen altså, Axelsen har jo lige haft et relativt tidligt exit, siger jeg. Og mener faktisk, det var kvartfinalen i German Open. Men jeg tror også, der ligger lidt i, at han sparer sit krudt til All England. Det er en markant større turnering. Så jeg vil sætte min lid til Axelsen stadigvæk.
Ja, det vil jeg også.
Selvom at jeg egentlig synes, at Antonsen er lidt en federe person, fordi han giver lidt mere af sig selv, laver vlogs osv. Men med det sagt, så er vi jo en Counter-Strike-podcast. Vi kan bare godt lide sport. Og den vigtigste begivenhed, der kører lige nu, det er EPL. Og vi skal kigge lidt nærmere på det i dag, fordi gruppe A er overstået. Gruppe B er lige startet, og jeg har jo taget ugens billede med. Og det er jo noget nyt, vi er begyndt på. Og til de af jer derude, der sidder og ikke kan se det her billede, så kan jeg sige så meget, at det er hashtag Ben the Legend. Og du var ikke helt 100% klar over, hvem det var, inden vi gik i studiet i dag.
Nej, du kan lige prøve at forklare det, fordi jeg er sikker på, at der er andre, der ikke ved, hvem ham her er.
Ja, men det er jo en mand, som jeg vil sige er gået ind og været tæt på at knække internettet. Ben the Legend er simpelthen Savage fra Looking for Orcs far. Og Looking for Orc, det er jo en organisation, som der kommer ned fra Oceania og var med i gruppe A, fik sig en ordentlig snitter, fair nok, tog så godt nok et enkelt map mod NIP, så vidt jeg husker. Fanboys, som virkelig bare lever drømmen, og som er kommet til EU for at spille CS, og så har vi altså Savages far med, som der står bag ved dem. Det bliver ikke en smukkere historie. Altså, det er jo ikke en coach eller noget, han står bare bag ved dem.
Det er jo lidt ligesom at have sin far med som fodboldtræner, ikke?
Præcis.
Dengang man var ung. Så det siger jo lidt om, hvad det er for en organisation, eller det er jo ikke engang en organisation, men hvad for et hold, der er med til EPL her. Altså, de er jo bare så glade for at være her, ikke? Og fik jo også muligheden for at kvalificere sig, fordi at Renegades, de havde gang i nogle andre kvalifikationer, og var i Europa på det tidspunkt, så det er jo ikke tit, at vi ser andre hold fra Oceania inden Renegades, så derfor så er det også fedt at se sådan et bud her med Looking Fork og Sterling, som vi nævnte i sidste uge, støj, har jo også været deres bedste spillere, og man har set en masse god Counter-Strike fra ham, men når det så er sagt, så har de jo haft det mere end svært ved de her 5 kampe, og specielt hvis du kigger på deres 10-side, så har de virkelig haft svært ved at åbne de her CT-sider op.
Jamen jeg skulle lige til at sige, altså specielt den taktiske dybde, den har slet ikke været med dem.
Nej.
Der er de blevet mødt af overmanden, og der kan man også godt se, at på den her tier 1-scene, som de jo alligevel er på i Oceania, den er sådan nærmere tier 4-5 i EU, desværre. Mere er der bare ikke at komme efter. Men med det sagt, vi skal lige have en lille agenda, fordi at vi snakkede sidst omkring en NARMR-qualifier, som ikke var slut endnu. Den er færdig, den skal vi naturligvis kigge på. Noget Pinnacle Winter Series, det er en turnering, vi godt kan lide at hoppe lidt frem og tilbage imellem, fordi at der jo en gang imellem er nogle ret gode hold med.
Og så er der godt dansk nyt, lige as præcis. We speak.
Lige præcis, og så har vi også et lille heat-check på krigens påvirkning af CS-scenen meget kort. Vi kommer ind på, igen, EPL, Season 15, gruppe A, vi tager en lille nedtakt, og så lige en optakt til gruppe B, som jo egentlig er startet, bygger oven på den, og så skal vi også have nogle ugens nyheder, og så hvis vi får tiden, så har vi jo lovet at dykke ned i farlig.
Lige præcis, støj. Og det vil jeg jo rigtig gerne. Fordi at det er jo sådan en elefant i rummet hele tiden. Altså, hvad med Astralis? Hvordan får de implementeret farligt? Hvordan kommer det til at påvirke det her hold, og hvor godt kommer farligt til at gøre det? Det er noget, som vi er nødt til at bruge noget tid på i den her podcast. Og, men vi skal også have nok tid til det. Men det tror jeg også, vi får i dag.
Det tænker jeg.
Så lad os nu se på det. Jeg synes lige, inden vi hopper ind i AMR Qualifier, støj, Last Dance-projektet, som jo nu hedder Imperial,
ja.
Og det er jo med Fallen, det er med Fur, det er med FNX, Bowls og Vinny. Og det er jo et spændende projekt, støj. Vi har også sagt mange gange, vi gerne vil snakke mere om dem her,
ja.
Men de spillede faktisk kvalifikationen til Showdown, og det er jo sådan den latinamerikanske, tror jeg det var. Og der var de i finalen mod Sharks, vinder første map, skal så spille DOS 2. På DOS 2 kommer de foran 13-2 på deres CT-side, kommer også foran 15-4, da de kommer over på 10-siden. Herefter, der vinder Sharks så 15 runder i streg.
Ja.
Og vinder kampen i overtiden.
Ja, og det er lige netop derfor, vi har valgt ikke at dykke længere ned i Imperial / Last Dance før nu. Fordi at de her resultater, de kommer, altså vi har at gøre med Dust 2 væver. En ret vigtig kamp i forhold til at få vist sig frem, lige kommet under et Orks banner. Fallen, som vi har set på som værende en af de bedste Dust 2 spillere med Orben. Tilbage med de gamle drenge, og så gå ind og bliver ramt af sådan en slasker her. Det er frygteligt.
Ja, det er sgu lidt en streg regning, ikke? Fordi at det er jo et af de der steder, hvor at de har muligheden for at komme ind, ikke? Og vise, hvad de kan. Og de har jo også en ret tidlig udløbsdato. Det her hold, altså Fallen, Furry, Phoenix, alle sammen ret gamle spillere, og det er klart, de kan ikke altså, bruge et år på at skaffe resultater. Så det her, det var jo muligheden for dem for ligesom at vise sig frem. Nu er de jo også med i den amerikanske RMR. Det kommer vi til lige om lidt, så der har de i hvert fald også chancen. Men det er klart, når man er foran 15-4 mod Sharks, jeg er godt klar over, at Sharks det er måske det bedste brasilianske hold lige nu, altså som i hvert fald spiller i Sydamerika, men altså virkelig, virkelig skuffende for Fallen og drengene, der er støj.
Ja, helt bestemt. Altså, men det kan også næsten kun lade sig gøre på Dust 2, ikke? Altså, vi har sagt, det er virkelig sådan en momentum-map. Vi har også set store finaler før i tiden, hvor det her det er sket. Jeg kan i hvert fald huske en finale, som der satte nogle ar ved mig, og det var den kære Kerrigan, som der slog Glaive til SL Pro League Odense på Dust 2, og lavede det ret flot comeback på det map der. Men nok om det, altså Imperial og Last Dance-drengene, det er sgu lidt noget tier 2-3-sump.
Og hvis vi lige starter med at hoppe ind i den nordamerikanske RMR Qualifier, og det gælder altså altså Sydamerika og så Nordamerika-regionerne, som er smeltet sammen, ligesom EU og CIS er det. Vi har haft to åbne qualifierstøj. Vi har fået de 16 hold, som skal spille den amerikanske RMR-turnering fra den 11. til den 14. april. Det er den første af RMR-turneringerne, der skal spilles. Den asiatiske, den følger lige efter fra den 15. til den 16. Og så får vi den europæiske, som jo er delt op i to grupper, som vi gennemgik sidste gang, den kører fra den 17. til den 24. april. Men vi har fået nogle overraskelser, så der har vi i hvert fald fået en kæmpe skuffelse, som ikke gik videre. Og det er vores kære Gartsen-dreng, som jo er sådan et mix af unge talenter, og så den meget erfarne Taco, som er in-game leader, og som jo også spillede sammen med Fallen og Furry, dengang at de vandt to majors med SK og Luminosity. Men vi kan lige prøve at se, altså, hvad fanden gik der galt her for Gartsen støj?
Ja, men altså, jeg vil faktisk gerne, at vi går tilbage til slutningen af 2021, for der havde vi jo en Phelps, som der var brandvarm, og som der sammen med Dumao ligesom tog fronten for det her Gartsen-hold, og fik dem rigtig langt, og også fik dem kvalificeret til EPL i sin tid. Men Phelps røg en fuldstændig af på den, og ser ud til at have haft nogle mentale problemer, og det kom der så også en bekræftelse af. Der kom noget video på ham, hvor han udtaler, at han har ikke været sig selv, og han struggler med noget personligt, som han skal hjem og klare i Brasilien. Hvorfor at han tager stikket i 2-3 måneder. Og så kom det på rygtebørsen ret hurtigt, at Henny, han skulle ind og være en erstatning, hvilket så blev bekræftet. Jeg er spændt på at se, om Henny går over på riflen, og Dumao, han fortsætter på EP'en, eller det kommer til at være noget, altså noget dobbeltorp. Det kan de jo godt lide
i
Brasilien.
Ja, altså nu så vi jo Henny, da han spillede sindssygt godt i Furia, og var det den 16. bedste spiller i 2020. Der var han også vanvittig med riflen. Så jeg tror egentlig, at man gerne... Ej, det er sgu også svært støj, fordi at Dumao, jeg tror også, han er pissegod med riflen, faktisk.
Det er de. Altså, Dumao er rigtig dygtig med riflen.
Han er ikke sådan en ægte orber, Dumao, så det kunne sgu faktisk godt være Henny, men det bliver spændende at se. Jeg er i hvert fald sikker på, at Henny er et upgrade på længere sigt, fordi det kan godt være, at Phelps havde et fantastisk år i 2021, men altså, Henny, han har altså et højere topniveau og et mere consistent niveau, end Phelps har, så det kan godt være, at det er det, der skal til for ligesom at... Og for de her Gartsen-drenge i gang, de skal jo spille i gruppe C her til EPL, så vi kommer til at snakke nærmere om dem i næste uge allerede, ikke? Men hvis vi lige bare tager et kig på den første åbne qualifier i NA, så var det jo Complexity, der vandt den, gik videre efter de vandt over Liquid i finalen. Så har vi Bad News Bears, så vi har altså to gange Bad News, altså Bad News Eagles og Bad News Eagles. Nej, Bad News Bears og ja. Bad News Eagles, ikke? Så fik vi Team 1 videre, som jo slog Gartsen i en bedste tre, og det synes jeg jo er måske den største skuffelse for Gartsen, at de ikke kan vinde over Team 1 i en bedste tre. Altså det er jo et hold, som de skal kunne slå.
Ja.
Så overall, altså bare en kæmpe streg i regning for Gartsen og de muligheder, de har fremadrettet.
Men er det ikke mærkeligt, Vever, at se det her felt af hold, der skal spille den amerikanske RMR-qualifier? Der er 9 brasilianske hold. hvor der er meget få af dem, som, altså vi ved, hvem de alle sammen er, men der er meget få af dem, som vi sådan kender.
Altså jeg har sgu aldrig hørt om Levitatan.
Nej, men det er jo også...
Eller Sao Catano.
Nej, lige præcis, Sao Catano, jeg har aldrig set det navn før.
Nej.
Altså jeg har set Case, det er tier 2 scenen i Brasilien, det samme med Isurus, og Pain ligger op på tier 1 scenen i Brasilien. Så har vi OO Nation, drengene, MRBR-drengene selvfølgelig, Imperial og Furia. Men de her Sao Catano og Leviathan fra Argentina.
Leviathan.
Jeg har ingen anelse om, hvem de er.
Nej, det ved jeg sgu ikke. Men altså, det, jeg synes også, det er sådan en turnering, hvor at lige pludselig ser man sådan noget sydamerikansk talent, som lige pludselig popper af, som man aldrig har set før. Ligesom med Try for 9 set til Blast for nogle år siden, hvor de slog Vitality. Ikke? Altså, der kan godt komme nogle overraskelser der. Men med det sagt, så er det jo et amputeret NA-region, det her. Altså,
fuldstændig.
Det er jo deres bedste bud på major-vindere. Og hvis man skal bare tage nogen, der har en rimelig chance for at gå videre til playoffs til majoren, så kan vi vel kun nævne Liquid, vi kan kun nævne Furia. Og det er vel det?
Det er det.
Altså,
jeg vil ikke sige det om EG.
Complexity, lille bitte chance, ja. Og EG også en lille bitte chance, men der er ikke nogen med sin fulde fem, der vil gå ind og lægge penge på, at Stewie han kommer til playoffs.
Nej, altså de tabte også kampen om første seedning mod Party Astronauts, altså det her top pokhold fra Amerika, som der slog EG. Jeg er godt klar over, at de her seed-kampe, de kan være sådan lidt halvligegyldige, og så alligevel ikke. De kan også være brutale, fordi de er BO1's og så videre, men altså EG, det er altså et hold, der rummer store navne. De skal gå ud og køre alle de her hold over, lige bortset fra Liquid Complexity, måske Imperial og OO Nation, og Furia selvfølgelig, men de andre skal de jo køre over.
Party Astronauts kan vi måske bare lige snakke en lille smule om, fordi der har vi jo ham her, John G.
Ja.
Og han er jo en spiller, der har været meget rundt omkring. Han har, ja. Jeg tror, det har været Bad News Bears 2-3 gange, og har spillet rigtig mange forskellige NA-rosters, og havde jo også skrev han ikke fra Bad News Bears sidste gang, da de missede en eller anden qualifier, hvor han var bare mega tiltet og sådan, altså smed kampen, mens de spillede den, fordi han var så tiltet over sit holds præstation.
Jo, og så var situationen jo så den, så at de skulle til... noget major kval, eller i hvert fald noget i major relief, hvor at han det først blev meldt ud, at han trådte af, altså du ved, i ren og skær vrede, nu træder jeg af, men så kunne de godt se, nej, vi skal jo faktisk til det her major noget her, hvor vi ikke kan skifte ud i vores hold, så får vi nogle deduction i nogle point, så kommer vi alle sammen ikke afsted, så sagde han, okay, så tager jeg lige med til den, og så træder jeg af igen. Altså der er blevet gjort nogle ting i vrede for ham af John, han laver også nogle kontroversielle tweets en gang imellem, men jeg tror heller ikke, det er nemt, altså at være NA-spiller, og specielt ikke på de her tier 2 hold, hvor at hvis du skal op og have chancen på nogle af de her tier 1 hold, så skal du virkelig være gode venner med nogle af de spillere, der er på holdet, eller så får du aldrig chancen, så henter de noget internationalt, fordi de tror ikke på scenen selv.
Men det er jo tydeligt, at han har fundet noget succes her med Party Astronauts, altså de er jo også med til EPL. Er det ikke også? Nej, det er gruppe D sammen med, nej, det er gruppe C sammen med Garten selvfølgelig. Og til den anden åbne qualifier, hvor at de jo vinder over EG, som du sagde, Støj, der er John G også. Den best rated over 5 maps er han 1,52. Altså det er jo sindssygt flot af John G, og han er en rigtig god spiller, men der er der er bare lidt problemer i forhold til hans temperament og sådan noget, men det er klart, winning cures everything. Sådan er det jo altid.
Ja, ja, lige præcis. Og så har vi jo også ham her, Ben Lead, altså Ben 1337. Det er jo en spiller, som der måske er nogen af jer, der kan huske fra dengang, hvor Smuja, han tog et lille stint over i NA, hvor han spillede for Chaos. Der var han rigtig gode venner med ham her, Ben. Så har vi også Pwn Alone, som faktisk er en af de bedste spillere overhovedet i NAFPL. Virkelig en maskine med orben derovre. Og så har vi DJ, som jeg er ret så sikker på er in-game leader, og som også gør det rigtig, rigtig godt her med Canadian. Og så Wiz, ham er jeg ikke så klog på. Muligvis en, der har sovet over sig til en kamp, som de alle sammen gør over i NA.
Han har også kun spillet der i 22 dage, Støj. Det kan godt ligne, at Ben faktisk for in-game leader, han har den klart laveste rating på holdet. Med 0,99, DJ op i 1,09, og så har du Pwn Alone 1,20 og John G 1,19. Altså er der i hvert fald lidt problemer i forhold til Ben, hvis han skal ligge så langt under sin in-game leader.
Ja, ja, men altså igen, altså jeg er ikke 100% sikker på deres lineup, fordi at jeg interesserer mig simpelthen ikke så meget for dem, men det kan jo godt være, at vi begynder at skulle få øjnene lidt mere op for dem, hvis de kan begynde at slå EG, hvis de kan lave en række af opsæt. Man skal i hvert fald ikke, jeg ved i hvert fald bare, ham er Pwn Alone, ham skal du ikke sove på.
Ligger nummer 39 i verdensstøj, og vi kommer til at snakke nærmere om dem i næste uge, men nu har vi altså fået alle 52 hold videre til de tre RMR-turneringer, og altså står jeg kiggede lige på det her forleden, altså majoren starter den 9. maj, hvor du har fødselsdag.
Ja.
Der er altså ikke ved at være lang tid tilbage nu.
Ej, det er jo lidt et tilfælde, ikke? Altså du ved, majoren starter på min fødselsdag. Altså, det må næsten være dansk sejr. Det tænker jeg.
Altså, jeg tror, at dansk CS er et bedre sted, når det hedder den 9. maj. Altså, jeg tror, vi har chancen. Det er klart, at der er nogle hold, som vi har snakket meget om, som FaZe og Vitality, G2, Na'Vi, som selvfølgelig bliver super svære, men alt kan ske i Counter-Strike, ikke?
Og helt bestemt.
René Madsen er også med i turneringen.
Ja, René Madsen, han gør det jo faktisk bedre lige for tiden.
Ja, altså,
nu hvor vi lige snakker om den her NAMR-qualifier, så kan vi lige shift over i Pinnacle, fordi at du har en lille fidus med. Vi har nemlig fået nogle gode nyheder på den danske front.
Jamen, det har forstået. Altså, jeg har set rigtig meget Counter-Strike i dag. Og blandt andet Pinnacle Winter Series, fordi at der har vi fået to danske hold i finalen. Og det kræver lige en lille klapsalve, ikke?
Ja, kom med den.
Fordi både Heroic og Copenhagen Flames, de har kvalificeret sig til finalen, og det er jo en turnering med $68,000 i prize pool, så det er jo en rigtig, rigtig fin onsdag for dem, hvis de lige kan nå størstedelen af dem. Og hvis man vinder den her, så kvalificerer man sig faktisk også til LAN Sweet LAN, som er en ret stor LAN-turnering, som kommer senere på året, som jo er lavet af, kan det passe, det er Fondsparkstøj? Det kan jeg ikke engang huske.
Jeg tror, du har ret, fordi det var noget af en kombination af nogle turneringsorganisatorer, som gik sammen for ligesom at få den her prize pool til at gå op, og også for det her til at ske med det her lag.
Ja, og det er den 15. august i Beograd i Serbien. Bliver den holdt med 16 hold, og lige nu der er der hold som VP, Entropic, OG, Mouse med blandt andet.
Altså, det er jo ikke for sjov.
Nej, det er ikke for sjov. Og der er $250,000 i prize pool, så det er jo også en rigtig fin bonus, kan man sige. Men hvis vi bare lige tager deres vej til finalen her, Støj, så kommer de jo ind i kvartfinalerne. Det er også det, vi snakkede om før, at der er fire hold, der bliver invited til kvartfinalerne, og som ligesom møder de hold, som har kvalificeret sig videre fra gruppen. Og der startede Heroic med at slå Apex, som jo er et hold, som har rimelig godt gang i lige nu. De har lige slået Eternal Fire i Round of 16. Så slog de faktisk de danske herrer i Ecstatic. De var ude i overtime på andet map. Og hvis vi bare lige tager et kig på den her semifinal, Støj, så er det jo bare mega hyggeligt, fordi at hvem er den bedst rated i den kamp?
Jamen, det er jo det, jeg sagde til dig, at han er tilbage, og det er René Madsen med 1,38 i rating.
57,39 går han 1,38 rating.
Kæft, jeg har savnet ham.
Jamen, det er altså fedt, fordi at jeg kan også sige det igen, når Tesses karriere er forbi, så kommer vi til at kigge tilbage på en af de mest uhyggelige Counter-Strike-spillere, vi har set. Og det er sådan lidt... Overpass, første map, den tager Tessis med en 25-12 score, 104 ADR, og så på Vertigo, så kommer ham her Martin Lund ind.
Ja,
Stavn selvfølgelig.
Ja, han kan også noget.
39-36 med en ADR på 101, og Kadian spiller faktisk også rigtig godt i den her kamp, har rigtig, rigtig mange plays. Hvis vi tager Flames, har du den op?
Jeg har den op.
Har du lærebogen med, du lige slår op på side 13?
Det har jeg, godt. Og det er jo de bulgarske skete. Altså, som involverer spillere som Bubble, Dreamer, Ships, altså nogle af de her gamle Windigo-drenge, som der også var med Poison i sin tid, og de får så en ordentlig snitter. Altså, de får et stykke med Janteloven, og det er altså Jabis, som der går 1,42, Røg følger meget pænt trop med 1,41, Huxi ligger på 1,20, altså man ved, når ens ingame leader leverer en rating på 1,20, så er det en kamp, der er gået relativt godt, ikke?
Også når man tænker på, hvor ringe Huxi er.
Ja, altså mekanisk.
Ja, ja.
Der er han jo ikke den bedste i verden.
Altså, der vil jeg tro, vi er næsten på samme niveau, for at være helt ærlig.
Altså, vi har måske 10% af hans Counter-Strike-hjerne, men aim-mekanisk, ja. Der kan vi nok godt følge trop på Huxi.
Men står det jo klokken 6 i dag, så når I hører det her, så har vi fået resultatet, men altså bare fantastisk, at vi får to danske hold i finalen der. Astralis Talent, de gik til hver 2-3 i gruppen, de var ellers 2-1, som vi snakker om, Støj. Og de kære Trick-drenge, lige se her, de gik også 2-3.
Ja.
Så er det godt, at vi kan få to andre danske hold ind, og så smadre dem i playoffs.
Ja, lige præcis. Altså, så fryder det mig lidt at se, Young Ninjas ligger nede i bunden med 0-3, ikke? Altså, så længe...
de har fået stjålet for at sige.
Det har de, ja. Det har de. Men alligevel, så længe at Skåne, de får lidt skade efter de har taget Davis, så fryder det mig. Lad mig sige det sådan.
Vi skal lige forbi, som du nævnte, Støj, krigens påvirkning på Gambit og VP.
Ja.
Vi snakkede om VP i sidste uge. Og nu har vi fået en melding på Gambit.
Vi har længe ventet på den her udmelding, fordi at VP, de var jo ret hurtigt ude at sige, hvad deres forhold var til, at de ligesom ikke kunne stille op under VP-banneret. Spillerne fik lov til at stille op under neutralt navn, det blev Outsiders. Så kom det frem, at Gambit-spillerne også har fået lov til af orken at stå frem under neutralt navn. Og der kom ikke noget navn frem, og så sad jeg over og spekulerede i, hvad finder Nafani på? Altså, og hvor stor en tale har han her? Fordi det kan jo godt være, at der er noget, et politisk budskab i det navn, som de kommer med.
I had no emotion all day.
men det er der så ikke. De har bare valgt at kalde sig selv for players. altså, der synes jeg jo godt, man kan være lidt mere kreativ. Altså, men igen, overskuddet har måske heller ikke været der i forhold til at finde på et navn og deadline og så videre i forhold til at melde dem til. Men gambit-drengene kommer til at deltage i EPL under navnet Players.
Altså, alle andre navn end Players?
Ja.
Er det sådan et eller andet form for budskab i forhold til, at vi bare Counter-Strike-spillere?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg er sikker på, at de vil kalde sig selv for anime warriors, ja, fordi de er kæmpe anime-drenge alle sammen.
Det er bedre budstøj.
Ikke?
Skal vi bare kalde dem anime warriors?
Det synes jeg.
Fordi players, det er jo simpelthen for den svære.
Altså, I hørte det her først. Gambit, de er nu anime warriors. Og det skal lige siges, det kører også på rygtebasis, at Gambit er til salg. Altså, Gambit line-upet er til salg.
Okay.
Jeg tror ikke rigtigt, der er noget ved det sådan helt confirmed endnu. Men det kører på rygtebasis. Hvor at, jeg så i kommentarsporet inde på den Twitter, hvor jeg fandt det, at der var flere, der sagde, Cloud9, det er nu, I skal slå til. Der var selvfølgelig også folk, der postede billeder af Jason Lake for Complexity, fordi manden han bare har tonsvis af penge, så hvis han lige vil have et andet roster ved siden af Floppy og Combe, så kunne det da være fint at hive Gambit-drengene ind.
Kan få TSM tilbage.
Det kunne være sejt.
Kom i gang, Reginald.
Ja, lige præcis. Pengene er der.
Men vi har jo Outsiders, som jo er VP, de spiller jo i dag, senere i aften, og så... Players, eller Anime Warriors, de joiner i gruppe C, hvor de er i gruppe med Liquid, Guards and Big, hvor vi startede, og så i Junji og hans NA-drenge.
Ja.
Men jeg synes, vi skal hoppe ind i EPL-støj.
Det synes jeg også, vi skal.
Fordi vi fik overstået gruppe A her i søndag, så har vi haft 2 dages pause, og nu kører vi altså op igen med gruppe B. Men det endte jo med et altså fuldstændig rystende resultat af den her gruppe. Jeg var fuldstændig chokeret over det, jeg så, må jeg sige, fordi at G2, som jo var i finalen til Katowice for nogle uger siden, de bliver 5'er i den her gruppe.
Jamen, det giver ingen mening, Vejo. Altså, da jeg så på tabellen her over resultaterne efterfølgende, der fik jeg sådan en lille flashback til 2018-2019, hvor det godt nok var online, hvor det kørte, men hvor at ud fra hvad vi havde sagt, så var tabellen fuldstændig vendt om på hovedet, ikke? Altså, vi har selvfølgelig lukken for Ork, der ikke går videre. Men ja, G2 går ikke videre, og Maus går heller ikke videre. Jeg er godt klar over, at G2 får en hård start med, at LXB han er positiv. De må få Amman igen. Det påvirker Nikos performance vanvittigt meget. Jeg formoder, det kun har været fordi, at han skulle call. Altså, jeg kan ikke se, at Amman kan skulle ind og call siden, at Nico
han klarer sig. Jamen, det er Nico, der har
callet. Ikke?
Altså, det insisterer han jo på en eller anden årsag.
Ja, og det tror jeg også er en fin undskyldning for de stats, han leverer, fordi de er jo frygtelige indtil LXB han kommer tilbage. Vi har jo set Nico call før i face-tiden, og der havde han jo heller ikke de bedste stats. Så hvis den mand, han bare kan få lov til at fokusere på sit aim, så skal Præcis. Han nok levere top 3.
Og det var jo også i den periode, hvor at Nico callede for face, at de gjorde det allerdårligst.
Ja.
Fordi der manglede man jo netop firepower for Nico, og han, altså hvis man kigger på de perioder, hvor han var in-game leader, så er det jo kun i Mausports faktisk, hvor han jo virkelig satte sig selv op og var en kæmpe stjernespiller. Jamen, der kunne de godt levere nogle opsæts i forhold til, hvad for et hold de havde, men ellers så har det jo aldrig gået godt, når Nico har været indgennem de der. Og hvis du bare tager sidste sæson af EPL, står i season 14, jamen der er G2 i gruppe med Sinners, VP, Complexity, Force og OG. Altså fire hold, som eller 5 hold, som ikke er i verdenstoppen, måske lige VP, der går de 0-5.
Ja.
Med en, altså går minus 47 i runder. Så EPL er jo også sådan en form for Marits turnering for de her drenge.
Jamen altså, det er jo Nico, eller hvad siger man, det er jo ligesom Apex og Kato, ikke? Sådan er det for Nico, på en eller anden måde. Altså, Apex, der aldrig går videre for Katowice-gruppespillet heller. Men med det sagt, altså, jeg tror virkelig også, Nico, i og med at han er så følsom en spiller, det går ud over hans calls, og så går det ud over resten af holdet. Så frem til han ikke selv performer, så caller han også skidt, så tænker han ikke måske det ekstra skridt frem i forhold til at læse, hvor modstanderne er, og så videre, og læse på deres utility. Hvor sådan en som Alexi B. måske er lidt mere ligeglad med, hvordan han selv personligt performer, bare gerne vil sikre, at holdet vinder runden. Men hvis vi lige skal kigge på de andre spillere fra G2, inden vi runder dem fuldstændig af, så er Hunter steppet markant op. Altså, og Monacy har også holdt dem ind i kampene. Det har bare ikke været nok, og der ser man jo igen Nico-effekten. Altså,
Jamen, 100% støj. Og hvis du bare tager fra altså Cologne, ikke, som jo blev spillet i juli, Og så hele vejen frem til Katowice, kigger på Nico stats der, jamen der ligger han jo, der lå han jo tæt på 1,40 nærmest, ja. Ikke i gennemsnitlig rating. Og så siden Katowice playoffs, og så også i EPL her, jamen der har det været en helt anden verden. Og det er klart, at der er selvfølgelig noget af det, der skal forklares med, at han har spillet tre bedste af tre, og har som in-game leader. Men jeg kan ikke lade være med at tænke sig, at nu var vi sådan endelig ved at være der, hvor han kom ud af Saru og Simple Skygge. Der var måske lidt mere pres på, fordi nu var han faktisk ved at cementere sig som måske den bedste spiller i verden. Og så har han måske overtænkt tingene lidt. Altså at jeg skal hele tiden ud og have impact, og han bliver måske, altså han kommer til at være for overaggressiv, ikke? Hvis du kigger på succesen i hans åbningsdueller i den her turnering, så er han også under 50%, ligesom han var i Katowice playoffs. Og hans aggression er faktisk ret langt nede, og det er Monizy, der er gået ind og taget flere åbningsdueller. Men det er sgu sjovt, støj. Han er bare fuldstændig vendt på en tallerken, IK. Det er jo en helt anden spiller, vi snakker om nu.
Jeg tror, han er cursed, fordi sådan har det været i hele hans karriere. Altså, så snart han har haft en rigtig lang periode, hvor han har gjort det rigtig godt, så er der lige kommet et dyk. Og det er blandt andet det, som der har været med til, at han jo netop ikke slutter højere end top 3 eller en top 2. Ikke? Altså, vi ser det jo også i turneringer i forhold til finaler. Det er lige ved at næsten hver evig eneste gang, så jeg ved ikke, om det er presset, der går ind og hæmmer ham. Og jeg tror, det irriterer ham, fordi at han måske ikke vil have det til at se ud, som om det er presset. Men jeg tror du har ret i det her med, at der må være noget mentalt i det her med, at han føler, at nu skal han performe over et helt år, så han overtænker ligesom de ting, han gør, i stedet for bare at spille.
Men da vi sad og kiggede på den her gruppe før, støj, hvor vi udnævnte G2 til kæmpe favoritter, det var også med tanke på, at Alexi B, han kom rimelig hurtigt tilbage. Altså ja. Jeg har faktisk ikke forventet ham ud i tre kampe.
Nej.
Og det er måske også lidt optimistisk, i og med, at han ikke var i landet, men Jeg tænkte, at han skulle være ude i en eller to kampe, og så kom han tilbage igen, og jeg tænkte egentlig faktisk også, at de godt kunne overleve at have Armanek med. Altså,
de har jo set sig stærke ud, altså, så hvorfor skulle de ikke kunne det? Men igen, så bakker det jo også lidt op omkring, hvor dygtig Alexi B han er som in-game leader. Og det, som vi har sagt omkring ham, at der skal noget respekt omkring Alexi B. Det kan godt være, at hans personlige performance ikke altid lige er der, hvor den skal være, og i de helt store kampe ikke altid lige er, hvor den skal være. Men han er altså en super dygtig in-game leader. Og jeg vil faktisk gerne lige highlight den kamp, hvor han kommer tilbage, med, hvor de har chancen for at gå videre til playoffs. Det er jo kampen mod Entropik, som de taber 2-1. Der synes jeg virkelig, at det var tydeligt, at de første tre kampe, hvor de har spillet rigtig skidt, altså de vinder jo kun over hvad? Looking for Ork, så vidt jeg husker.
Ja.
Og ligesom se, hvordan at de var mærket på deres selvslid, trods at Alexi B, han var tilbage. De er bagud 8-14 på Vertigo T-siden, så kommer de herefter igen for ligesom at tvinge mappet i OT, som de så vinder efter, og Monizy han ligesom bare gik ind og overtog. Det har vi set om gør i Academy League flere gange i Vertigo. Herefter så er de så foran 14-7 på CT-siden af Dust 2, et map, hvor Monizy og Nico, de er blandt verdens bedste. Det er endelig med at smide til en OT, som så går imod dem. De vælger at tabe den. Herefter så smider de endnu en stor føring på Nuke, hvor de foran 13-8 taber 13-16. Altså en tropik, som der ikke er et kendt, virkelig godt Nuke-hold, vinder 8 runder i streg på det map, hvor G2 de spillede en rigtig god finale til Majoren mod Simple&Co.
Og jeg synes jo også, når man plejer at se G2's Nuke, jamen, så er det jo den her Nico Impact ude i Arden, hvor han tit står nede på de her secrets deres. Og han har jo også nogle gode plays dernede fra, men vi skal have mere fra Nico. Altså, han har simpelthen ikke den samme impact, og det går også ud over deres Nuke, ikke? Men for mig er det egentlig på en eller anden måde okay, man taber til Entropik, fordi det er altså et sindssygt godt Counter-Strike-hold.
Det er det, det er det.
Der er også kommet sådan nogle clips ud i forhold til deres utility usage, og hvor smarte de er med det, og jeg kan faktisk huske tilbage fra dengang, vi snakkede om Entropik mod Astralis på Nuke, hvor at vi snakkede om, at Astralis blev straffet inde i lobbyen. Og der er faktisk et klip på, hvordan lige præcis de gør det her, hvor at Lucky nede på rampen smukker den af med det samme, underhaneren flash ind, peaker den, og så lighter han en molly op på boksen, hvor man kan boost på rampen, og så smider han den ind i radio. Og det gør ligesom, at ham, der står i radio og holder rampen, han bliver tvunget ud, og så samtidig så Nickelback, han kaster en flash igennem døren, eller så er det Forrester selv, der kaster en flash igennem hottet, og så kommer han ud og peaker på den der flash, og Lucky bliver så tvunget ud af den her molotov, og får flashen lige i hovedet, og så kan Forrester bare skyde ham. Og det er bare sådan nogle af de der utility, hvad kan man sige, sets og de der aftaler, som de har, som man måske ikke ser, når man bare ser kampene. Men der er Entropik altså bare sindssygt gode, fordi vi har også snakket om, at de har måske ikke helt firepoweren til at være et tier 1-hold, men så har de til gengæld de her utility setups og rigtig godt teamplay, som gør, at det bare er et skræmmende hold.
100%. Og så det her med, at Nico, han står nede i Sigurd og ligesom fremprovokerer eller bremser rotationer, alt efter om han går nedenunder eller forbliver op. Man ved jo aldrig helt, hvor han er. Det er jo det, der gør ham så skræmmende, fordi han også er så dygtig individuelt. Det falder jo lidt til jorden, når at Entropik konstant får nogle entries ude i lobbyen. Og Forrester er måske verdens bedste spiller sammen med Jax, for jeg kan huske, Jax han gjorde det også ved Na'Vi til majoren, på at få et entry som CT ude i den lobby der. Altså, det er jo, vi kender det alle sammen. Hvis der kommer en CT løbende ud af den hot der og skyder dig, altså du er lige ved at fyre skærmen, sådan en. Fordi det er måske noget af det mest irriterende, fordi han kan så hurtigt rende tilbage i cover, ikke? Så jo, rigtig, rigtig god pointe, Væver, og fedt utility set at tage med os, synes jeg.
Men for mig står det, så er det deres tredje kamp, hvor de godt nok spiller med Armanek, ikke? Hvor de møder Fnatic, som jo er et amputeret hold. Altså spiller med Poison, Alex, Messi og så to akademispillere i Pepsi og Banjo. Og der taber de altså den her kamp i tre maps, uden at den eneste G2-spiller er i plus KD. Og for mig, der ringer alle alarmklokker her.
Fordi fuldstændig.
Det er simpelthen ikke i orden. Altså når man møder et Fnatic-hold, som er så amputeret, det skal tages med, at Poison har valgt til den her turnering at være en kæmpe maskine, og bare være fuldstændig ligeglad, ramme alle skud. Det er sådan, ham skal vi også snakke senere, han har haft en fuldstændig vanvittig turnering. Men altså, jeg synes simpelthen nærmest ikke, det er i orden, det her for G2, og det er bare en kæmpe streg i regningen for dem.
Ja, men det er også for meget til at kunne forsvare. Det synes jeg. Altså, de må ikke performe så skidt, bare fordi at deres endgame lige derude. Jeg er godt klar over, at hvis det bare havde været en almindelig rifle, jamen så kunne man måske forsvare det endnu bedre. Men med det sagt, de må ikke performe så skidt. Jeg kan godt se, at du har taget en fin stat med i forhold til deres T-side. Altså, hvor de vinder 39% af deres T-side, kan det passe med Armanek?
Ja.
Og hele 46% med Alexi B siger også noget omkring det, hvordan Nico han caller. Altså, de 7%, det udgør en rigtig stor forskel.
Ja, fordi at de er jo faktisk det tredje bedste T-hold med Alexi B, og det femte bedste med Armanek, hvor Nico callede, ikke? Så det er jo klart, det har været nogle svære T-sider for dem, og det er også et forholdsvis nyt line-up med Moneysy, men jeg synes, hvis man skal tage noget positivt med frem, så nu bruger vi lang tid på G2 her, men det er altså også fordi, det er så skuffende, så synes jeg, at Moneysy han går ind og så lægger mere på igen nu. Altså, han har så mange plays, og han redder dem fra så mange situationer, og jeg synes, at han er bare fantastisk at sidde og se Counter-Strike. Altså sidde og se på, fordi han er så fandens dygtig.
Ja, det bunder over at sige, at han er ret ligeglad. Altså ja. I hans plays. Der er jo mange ting, som man gør, som normale spillere, der har været på TA-scenen i lang tid, ikke vil gøre, hvor det vil simpelthen være for risky. Så spørgsmålet er, om modstanderen bliver markant bedre til at counter ham, fordi de ved, at han repeaker konstant, og han tager nogle kæmpe risici. Men det lykkes bare ofte for ham, fordi han er så mekanisk et vidunder. Og det er også derfor, jeg er ikke så bekymret for G2. Det er også derfor, vi godt kan tillade os at give dem lidt ekstra hook her, fordi at spillere som Hunter og Nico, man ved, de skal nok komme igen 100%. Hunter leverer en rigtig fin indsats her, men Nico skal nok komme op på de ratings igen. Men at se Moneysy blive bedre og bedre for turnering, til turnering på TA-scenen, det kan kun være positivt for G2.
Jamen, det er helt sikkert støj. Og hvis jeg bare lige tager resultatet fra gruppen, ikke, så ender det med en nipsejr. De vinder de første fire kampe, ja. Og allerede der er de jo etter i gruppen, ikke?
Jo.
Entropic, de bliver toer, også med fire sejre, og så højst over resten. Altså, jeg forstår det stadigvæk ikke. Fnatic går videre som treer med Pips og Banjo. Men det er jo altså også på grund af ham her Poison, så vi kan måske bare lige gå ind i det. Ja, altså, hvor vildt det har været.
Det synes jeg, vi skal gøre. Altså, fordi det er jo dem, som jeg har taget med som værende gruppens store overraskelse. Vi havde ikke forventet noget som helst fra dem, fordi den, desværre, den skaldede ude med corona.
Lars er ude.
Lige præcis. Brolland, vi ved ikke, om han spiller for NiP, eller om han spiller for Fnatic. Det er på rygtebørsen, at NiP har placeret et bud på ham. Om han er blevet købt eller solgt, we don't know. I hvert fald så er han ikke med. Men det er jo både Poison og Messi, som virkelig skal have en kæmpe del af æren for, at de her drenge de går videre.
Ja, fordi hvis du tager et blik på ratings for det her holdstøj, for den her turnering, så hvor har jeg lagt dem hen?
Altså, jeg kan sige så meget, at inden den sidste kamp, som var relativt ligegyldig, fordi der var de sikrede at gå videre, der ligger Poison på en 1,24 rating, og Messi han ligger på en 1,20 rating. Altså langt over resterende af holdet.
Ja, fordi både Pips og Banjo er i minus rating. Hvis du kigger ud over de fem kampe, og så har du altså, hvis jeg har Poison, hvad ligger han op i til slutstøj? Der er Aarhus Internet, har det Stofa. Der har du altså Poison op i, hvor fanden er den? Den er der. 1,17 rating støj, og så har du med sig 1,21 rating. Men jeg synes jo, at at Poison har været den bedste, fordi at blandt andet mod G2, der går han jo plus 29, og er en kæmpe maskine på Inferno, og også er det DOS 2, hvor han også fuldstændig popper af, og sådan noget 23 på et tidspunkt. Og han er jo også bare en vild spiller, støj, fordi jeg kan huske en gang, vi snakkede om ham i Complexity, jamen der var han jo den her spiller, som BlameF omtalte som en dejlig spiller at spille sammen med, fordi at nogle gange så gjorde han det bare så let for ham. Ja. Fordi han var så aggressiv, og han lidt ligesom Munchy bare tager alle repeaks og spiller mega aggressivt efter instinktet, ikke? Men samtidig så er der også den her inconsistent del af Poison. Altså han er for inconsistent i forhold til, hvad han tier 1 over, men når det så lykkes for ham i sådan en turnering her, jamen så er det klart, så er det jo mega godt forholdet, men det er ikke en præstation, som vi forventer kommer til at fortsætte.
Nej. Og jeg tror, jeg har knækket lidt koden med Poison.
Ja.
Det er, at det er en spiller, som der bare ikke trives særlig godt under skarp taktik.
Nej, det tror jeg, at jeg er enig med dig i.
Altså ja. Fordi som du siger, specielt for Complexity, der var så langt mellem snapsene i forhold til, hvordan når han havde en stor kamp. Altså det kunne være 1 ud af 10, men når han så endelig havde en stor kamp, så var den så også kæmpe. Det er som om, at det er en mand, der bare skal slippes løs og vil være en kæmpe maskine på tier 2-scenen, hvor det måske mere tier 3-scenen, hvor det ikke er så skarpt taktisk. Men så snart, at han skal forholde sig til for meget, altså, så falder han af på den. Så har han ikke rum til at lave de her aggressive plays. Altså, da jeg så ham mod blandt andet G2, der følte jeg jo, at det var sådan prime fallen, fordi han er jo aggressiv af helvedes til. Altså, det er jo sådan combat orbing. Han er jo ikke bleg for at tage close dueller og bruge AWP'en som shotgun. Samtidig også så rammer han alle de her long range, når det lykkes for ham med close combat. Så han er jo bare sådan en spiller, og sådan følelsesmæssigt fuldstændig upåvirket.
Ja, præcis.
Altså,
starten så kold.
Om jeg får lidt 4K mod G2, som der spillede i Major-finalen, sidder bare sådan næste runde. Tak.
Han sidder bare stoneface med sin chain på, ikke?
Jo, fuldstændig.
Altså, og han er jo også sådan en af de der over, som... Altså, hvis man skal kigge på nogen, der skal udfordre Monizis hurtighed, så er det jo Poison. Fordi at han er så hurtig.
Og prøv at, hvis I ikke tror på det, fordi der sidder helt sikkert en helvedes masse derude, og sådan, hvad snakker de om? Har de ikke set Monizy? Altså, vi har set masser af Poison, dengang han spiller med Blame F og Config. Så gå ind og se demoerne fra, da han spiller mod G2. Fordi der viser han virkelig, hvad han kan, når han bliver sluppet løs. Jeg er slet ikke i tvivl om, at Alex har bare sagt, Poison, bare gå og gør din ting. Mm. Der er intet pres på os her, vi har 3 standards med. Lad os bare spille fuld pok. Altså, fordi han er netop på det mekaniske og det hurtige. Der er han rigtig god pointe tæt på Monizy.
Og hvis vi tager et blik på hans bare sådan karriere, de hold, han har spillet på, støj, så kom han jo ind i den professionelle scene i februar 2017, hvor han spillede i det, der hedder B-Pro, som er et af de dårligere, eller hvad kan man, ikke et af de dårligere, men et relativt ukendt bulgarsk hold. Så spillede han cirka i 1,5 år, så kom han videre til Windigo, som jo er et hold, som vi har snakket ret meget om, støj, de vandt jo... WESG i 2018.
Fik ikke deres prize pool for den turnering i sådan noget 2 år.
Det? Nå, nej, okay.
Det var det, der var et kæmpe drama omkring, kan jeg huske.
Og så røg han jo til Complexity i januar 2020, hvor han jo spillede også i 1,5 år, sammen med BlameF og Config og JKS og Essetag også på et tidspunkt. Og hvis vi lige prøver at kigge på hans stats der, støj, fordi det er jo der, hvor han spillede mod Consistent Tier 1. Hvordan så hans stats egentlig ud der? Og der havde han altså en 1,08 rating. Og det, der måske sådan springer mest i øjnene for mig, han har kun 59% af de maps, han spillede med 1+ rating. Og det synes jeg, det taler meget godt ind i det her med, at han er inconsistent Poison. Det er klart, at når han så har de her kampe, hvor han popper off, jamen, så ligger han langt over 1 rating. Men det var ikke consistent for ham i Complexity. Så det er jo det, vi mangler at se for ham. Det næste skridt, Poison han skal tage. Og det er også derfor, at vi ikke sådan rigtig har snakket om ham som en... Hvad kan man sige, når hold har manglet en orber, Poison er fuldstændig oplagte bud, der er han måske ikke lige helt, men vi ved jo, han har det mekaniske, han har koldblodigheden, han har sin movement, alle de her ting, de er på plads, men han skal være mere consistent, og det kan jo godt være, at, fordi nu bliver han jo højst sandsynlig i Fnatic, med den her præcision, så er det svært ved at se, hvordan man kan skifte Regali ind igen.
Ikke? Altså, han går ind og laver en JKS for face, ja, altså præcis. I forhold til at vise sig frem på T1-scenen, ikke? Altså, det vil jo være et kæmpe scoop. Jeg er godt klar over Fnatic, de kan spare nogle penge på at hive Regali op, men altså, Poison er sgu da oplagt her.
Ja, altså, nu, man kan jo ikke skifte ham ud nu. Altså, det vil jeg i hvert fald have svært ved, ikke? Men det kan også godt være, at man satser så meget på Regali, at det bliver ham, men jeg er rimelig sikker på, at Poison kommer i hvert fald til at spille resten af i pille.
Det tænker jeg også.
Altså, det alt andet vil være sindssygt, ikke? Men måske en sidste ting omkring Fnatic-støj. Magnus nækker ud at sige, at deres træner Kita, han sagde, at de er begyndt at scrimme på match-dage, altså på kampdage. Og det er en ting, som splitter vandet ret meget i Counter-Strike, fordi vil man spille en, en kamp inden den officielle kamp. Og der er nogle spillere, som rigtig godt kan lide at, at ligesom få følelsen af at være inde i en kamp, og så er der nogle spillere, som egentlig gerne vil kigge demoer og bare varme op for sig selv og alle de der ting. Men han siger, Kita, at det har hjulpet Fnatic rigtig meget at spille scrims på kampdage. Hvordan ser vi på det her støj? Altså, er det noget, som vi måske kommer til at se mere af i fremtiden?
Jeg tror ikke på veletableret hold. Det tror jeg simpelthen ikke. Men lige netop i det her tilfælde, for at man får synergien til at køre, du får spillet nogle forskellige maps, når du får sådan nogle last minute stand-ins inde, og også altså for det bedste føler jeg, at det er specielt for Pepsor og Banjo. Altså de skal ind og spille på tier 1-scenen til et stort event. Lige få spillet nogle scrims inden med de her spillere, så de ikke fokuserer for meget på, jamen gør jeg nok for holdet. Men sådan, så de også kan performe lidt, eller tænke lidt på sig selv, så synes jeg faktisk, det er lidt af en genistreg fra Kita at sætte det her op. Fordi at hvis du sidder og spiller 3-4 scrims, inden du skal spille en official, jamen så føles presset måske ikke så stort. Altså så er du ikke gået hele dagen og tænkt på som akademispiller, nu skal jeg gå ind første gang og spille på tier 1-scenen. Det er det her, jeg har drømt om, siden jeg startede på Counter-Strike og viste mig frem på den her scene. Man kan gå og opbygge så hissig en nervositet. Vi kender det alle sammen, eller i hvert fald en stor del af os. Hvis du har en eksamen, der ligger klokken 15, det er jo knap så fedt, så er det da federe at have en klokken 9. Altså, så skal du ikke gå og tænke på det hele dagen. Mm.
Men hvis vi tager gruppevinderen støj, altså, jeg synes, det er så mærkeligt hold, det her NIP, men de bliver ved med at overraske positivt. Og det er jo primært på grund af Rest, så er det jo vildt, at en in-game leader som Hampus, han stadigvæk kan få det her hold til at fungere. Hvis du også kigger på T-side statsen, støj, så er det jo det hold med den allerbedste T-side ved det her event. Det er svært at sætte ord på, hvordan de kan blive ved med at præstere uden device støj.
Jamen, det giver simpelthen ikke nogen mening for mig. Altså, jeg har også sat det som værende gruppen store overraskelse, ikke?
Ja, sammen med Fnatic.
Ja, lige præcis. Ja. Altså, fordi at jeg synes, det er en overraskelse, at de performer så godt, som de gør. Jeg havde ikke forventet, at de ville gå 4-0. Men jeg vil ikke engang sige, at det er fordi, at de andre hold underpresterer helt vildt. Altså, det er også fordi, NiP de performer rigtig godt. Altså, det er første gang, vi har set Plopsky spille så godt i så lang tid. Det er første gang, vi har set Essetag spille så godt i så lang tid for NiP. Han spiller hybrid orb, altså han tager den en gang imellem og gør det rigtig godt på den front. Og så, Rez over på Farmor, bare fuldstændig inden sidste kamp, en rain 1,34. Godt klar over, at vi skulle vente lidt med ham, fordi han har altså et segment for sig her i den her, men jeg synes, det er ham, der tager overskrifterne for det hold her.
Jamen, vi kan bare gå ind i ham, støj, fordi at, han er jo en mærkelig spiller, som vi har snakket meget om, Frederik Sterner. Og har jo, altså skal jo ligge på samme niveau som en Twist, på samme niveau som en næsten en Robs, ikke? Altså det er jo det skillset, som Rez han har. Og hvis du så bare lige tager et kig på hans rating history siden majoren, jamen så har han jo major og fall final i Royal Arena i minus rating. Så har han IM Winter, som jo ikke var en tier turnering i 1,12. Og World Final plus Spring Groups er også minus rating turneringer for ham. Og altså det vil jeg jo sige er nærmest en skandalestøj. Fordi at når du er så god som Rez, så må du simpelthen ikke ligge dernede. Altså så er der ingen chancer for NiP. Men så her, ikke i det nye år, fordi Spring Groups, det var jo også i det nye år, men Katowice Play-In, hvor han spiller 5 maps, 1,14 rating, så Katowice hovedturnering, hvor de spiller 10 maps, 1,13 rating, og så toppen på grænsekagen her, ikke, ved EPL, hvor han bliver den bedst rated spiller, eller lige bag BMS med 1,27, ikke, og det er det, vi skal se fra Rez, det her støj, så bliver NiP bare et helt anderledes hold, og jeg synes jo også bare, at han er så crisp i serveren, og det er så lækkert at se Rez på det her niveau, fordi det er her, han skal ligge.
Ja, lige præcis. Altså, nu har han gået over til deathmatch mode. Og jeg synes tit, vi har set perioder, hvor Rez, han bærer NiP i et stykke tid. Jeg vil rigtig gerne, at vi lige ser det. En enkelt turnering, eller i hvert fald noget playoffs yderligere for EPL med ham, før at jeg ligesom cementerer, at det Hampus, han har gjort, det virkelig har medført et resultat. Både for holdet, men også for Rez selv. Men det er jo ikke kun de individuelle spillere, der har steppet op for NiP. Jeg synes jo også, noget der, hvor de har en rigtig stor styrke, det er i deres map-pool. Altså, de kan både spille Mirage, Vertigo, Inferno, Overpass, Nuke og Ancient. Altså, det er jo ikke et fedt hold at møde i en veto, fordi de har lidt flere forskellige brikker at spille på, og Hampus, han er jo ikke bange for aktivt at gå ind og vælge. Altså, meget forskelligt i diverse kampe.
Jamen, jeg tror faktisk, det er deres træner, DJL, som bestemmer mange af de der vetoer. Der var i hvert fald en kamp under Katowice, hvor at han kom ud med et interview. Det var faktisk et interview, hvor han sådan også snakkede om Rez, og han har prøvet nogle nye ting med ham, hvor at han siger, at deres træner gerne vil have, at de begynder at spille Vertigo igen. Og den picker de jo også mod Maus i den her turnering, hvilket jo er ret vildt, når man tænker på, at Maus har spillet rigtig meget Vertigo med det her nye lineup og også haft nogle gode resultater på det. Men fuldstændig rigtig støj, altså de har rigtig mange steder at gå. Også deres Ancient pick har de også haft rigtig mange overraskende sejre på, på det map. Men det er sgu vildt med dem her støj. Altså hvordan de stadigvæk kan få det til at fungere, næb Fossi spiller bedre i den her turnering. Det er også klart, at der er måske heller ikke så meget ansvar på hans skulder, når at Rez og Hampus spiller så godt, som de gør. Og så også altså Plopski, som vi kan tage fat i. Så som du lige nævnte, altså, det er jo lang tid siden, vi har set Plopski spille så godt, og har jo også nævnt i et interview, at han har fået mere plads, efter at Fossi er kommet ind på holdet, spiller nogle bedre spots på, på CT-siden, hvor han har mulighed for at lave noget mere impact. Og det er jo også bare sådan en overlevelsesperiode for ham, fordi vi ved jo godt, at hvis Brolleren han skal ind på det her hold, jamen så passer det allerbedst med Plopski. Så han spiller for sin overlevelse, og jeg synes også, at han beviser, at han kan være en bedre spiller, og som han spiller lige nu, jamen så er det svært at tage Plopski i holdet, hvis Brolleren han skal ind, ikke?
100%. Altså, men man skal også bare huske på, at både Rez og Plopski, de kom altså ind i en meget, meget tidlig alder på NiP, dengang hvor både Get Right og Forrest de stadig var der. Og der udtalte både Get Right og Forrest, at de her to drenge, de er nogle af de største talenter, Sverige har set i lang tid. Så de skal nok blive til noget. Og det siger to legender med så meget CS-erfaring ikke, medmindre de mener det. Og det synes jeg også, at det er noget af det, man ser nu. Altså Plopski, det så man specielt i starten på NiP. Der var han en kæmpe talent. Altså man forventede rigtig meget af ham. Han blev også valgt som en af de her honorable mentions i forhold til at komme på top 20 dengang, at det lige blev introduceret på HLTV. Men så faldt han fuldstændig af på den. Hvorimod at Rez, han bare fortsat med at være en kæmpe faktor for holdet. Hvis vi får dem Plopski tilbage nu, fordi mekanisk, der kan vi se, der er en 100% med. Han har bare virket meget forvirret, altså, ja. når de ellers har spillet. Men det her, at han ligesom ved, hvilke spots han kan have nu. Han ved, han kan lave noget, hvor at han ikke behøver at få et call til at gøre det. Det passer meget bedre til ham.
Ja, men jeg synes, når vi snakker om Plopski, så er det så helt klart, det mekaniske er 100% på plads. Men det er mere i forhold til sådan, jeg synes, hans positionering, hvor han nogle gange laver nogle mærkelige beslutninger. Ikke? Altså, der laver han flere fejl end andre spillere på, med samme mekaniske niveau, og det er derfor, han ikke er over på at være sådan en rigtig stjernespiller, Plopski, men det er klart, at han har forudsætningerne for at være der, og når han føler sig mere komfortabel i det her system, han får mere plads, jamen så kan man lige pludselig se en ny Plopski, som har meget mere impact. Ikke? Men det er klart, at hvis Hampus, han har fået unlocket den måde, man skal spille Rez på, og han kan få ham til at være komfortabel, få ham til at have den impact, som han skal have, jamen så snakker vi også om et helt andet NiP-hold. Og så må vi se, om han kan fortsætte det her i playoffs-støj. Altså nu har han haft to gode turneringer i streg. Og det har vi jo ikke set fra Rez i hvert fald et halvt år, som jeg lige nævnte før. Så altså det er sgu imponerende støj. Og når Devi kommer tilbage nu, ikke, det gør han jo højst sandsynligt til majoren, fordi at det kan, den undværer han ikke jo.
Nej, det tænker jeg heller ikke. Altså, når du har været ude så længe sygemeldt, jamen så vil det bedste sted at komme tilbage, det vil næsten være til majoren. Altså også i forhold til ikke at tage nogen chancer med at komme tilbage til en turnering før det, for ligesom at kollapse efterfølgende, eller føle presset for meget efterfølgende, eller andet til at kunne performe til, når majoren virkelig er der. Men vi har også en NiP, der står lidt med et luksusproblem nu. Altså, fordi de har et hold, som der i en gruppe med dygtige hold, går ind og rammer førstepladsen til EPL. Og så har du alligevel angiveligt på rygtebasis stadigvæk smidt et bud på Brolleren, og så har du også en device, den mest consistent spiller nogensinde, siddende ude på en bænk og vente på at komme ind. Altså, tør man skifte Brolleren ud med Plopski og device ud med Fusi, sådan som de performer lige nu?
Ja, det gør man.
Du kan godt se, hvordan jeg byggede den op. Altså, for folk lige skulle tænke sådan, Det er faktisk et godt spørgsmål, og så alligevel ikke, fordi der er så meget respekt omkring de to spillere.
Ja, præcis. Altså, de to spillere er simpelthen alt for gode til, at man kan overveje ikke at gøre det. Men det er klart, vi ved heller ikke, om Brolleren skal endnu, men det er bare mærkeligt, at han sidder som udskifter til EPL, når at Fnatic har sådan et hold med, som de har, og han er der store stjernespiller, jamen så tyder alt på, at han er på vej videre. Og så er det bare lidt nogle kontrakter og sådan nogle ting, der lige skal være på plads. Så altså, jeg regner med, at Brolleren kommer ind. Det er på et eller andet tidspunkt.
Det er da også mærkeligt, at Brolleren han ikke sidder og spiller med til den åbne qualifier til AMR-turneringen for Fnatic. Altså, det vil han da gøre 100%, hvis han skal spille major med Fnatic.
Det er præcis. Og så skal vi sige, at EPL slutter her den 10. april. NIP skal starte deres RMR-eventyr i den anden gruppe den 21. april, så de har også 11 dage, når EPL er overstået. Altså mindst, det kan være, de kommer i finalen, så har de 11 dage, ikke? Til at få spillet Device tilbage ind. Og du sagde jo også selv til mig, Støj, at han stadigvæk sidder og grinder derhjemme, selvom han er sygemeldt. Han holder sig varm. Og så kan det være, at Bolland, han kommer ind i den her kæmpe handel. Og så har vi jo lige pludselig NIP op i Face, op i Vitality, op i G2, op i Navi-land.
Og det har vi.
Desværre.
Og det mener vi for alvor. Så bliver konkurrencen endnu tættere, og det er jo frygteligt. Altså, fordi kan den overhovedet blive tættere? Men vi er jo alt andet lige en outstanding performance af NIP. Altså, det skal de bare have. Og de skal altså til at respekteres igen nu, selvom de er meget dag og nat. Så føler jeg, at de er et bedre sted nu, consistent-wise, fordi Rez performer, som han gør. Han har så stor en påvirkning på det her hold. Hvis vi lige skal dykke lidt ind omkring nogle honorable mentions til nogle af de andre spillere. Vi behøver ikke dykke helt ned i holdene. Nu har vi snakket nok om gruppe A. Men så synes jeg jo, at Bimas, vores kære litauer, altså der kommer retur efter så meget sygdom, ligesom går ind og cementerer, hvorfor at han er der i stedet for JDC, akademispilleren. Går ind og leverer den klart højeste rating til turneringen her på 1,28.
Ja, 1,28, Rez 1,27.
Men, det er sådan, det var, ja.
Og det er jo vildt flot, Støj, og jeg synes også, han, altså når man ser ham spille, altså han virker så crisp i forhold til hans aim, men det har han jo altid gjort, Bimas. Men nu har han jo bare blevet sat i nogle bedre positioner. Altså det er klart, han føler sig mere komfortabel på det her hold. Vi snakkede også om det i sidste uge, at han har fået de her lurk-positioner på 10-siden, hvor at, han jo ofte er den, der lukker runden, har rigtig mange clutches ved det her event. Jeg tror faktisk, han har 8 eller 7, ligesom Rez. Er bare mega crisp i forhold til hans aim, så det er jo også en ny superstjerne i svøbstøj, hvis han kan tage det næste skridt. Han fik jo en god periode under Kerrigan, og det er jo også rigtig flot. Altså det er jo rigtig godt for ens karriere, at man kan få lov til at spille under Finn Andersen. Der lærer du så mange ting. Og så er det klart, efter at Dexter er kommet ind, og vi har fået Robs ud, så skal Bimas mere frem i lyset, ligesom en Robs, eller ligesom en Frozen skal. Så det er jo rigtig, rigtig positivt for Maus fremadrettet, når det er sagt. Så har vi stadigvæk NBK på holdet, ikke Støj?
Jo, altså til de lytter, som har skrevet til os, at NBK, han skal ud af den sorte pose, og NBK, han spiller rigtig godt osv., han har stadigvæk minus rating for det her event. Jeg er godt klar over, at der er nogle maps, der har han, altså, der er han virkelig at rive i den, og der har han god impact. Det må vi give ham væver. Altså det tykke brillestil, det kan virkelig noget, og det er kommet rigtig flot retur til CSGO. Altså slet ikke noget der. Jeg har ikke set NBK spille så godt i lang tid. Sådan spillede han i hvert fald ikke under OG. Og heller ikke under DPL Pony for den sags skyld. Men han er kommet rigtig flot retur, og jeg synes, at han har rigtig fin impact, men det er jo stadig inconsistent.
Ja, det han er vanvittig til, det er entry på B-sitet på Mirage. Der har jeg set ham lave nogle helt syge ting. Jeg tror, var det 13-14 mod G2, hvor han hopper ud af vinduet og får 2 runtaps på kort. Det er jo også historien med MBK. Han har sådan nogle sindssyge runder en gang imellem, men det bliver for inconsistent for ham, og han spiller jo også de svære spots, specielt til siden, selvom vi godt kan lide at lave sjov med ham, Støj. Så er vi også nødt til at have respekt for ham, når han faktisk leverer okay i den rolle, han nu har.
Vi skal også huske på, at MBK er en legende.
Fuldstændig.
Altså med den fortid, som han har i CS, ikke? Altså så selvfølgelig han har en dosis respekt herfra, men den sorte pose og være en af præsidenterne i den, den er svær at komme op af. Med det sagt, hos Entropic...
Skal vi lige forbi Torsi?
Ja, vi kan godt lige tage Torsi med, fordi hans rating, den afspejler jo ikke helt, hvor meget impact han har haft.
Nej, fordi der er nede 1,04, Støj. Og jeg synes jo, når man har set Maus under det her event, så ser man rigtig mange gode ting fra Torsi. Jeg synes allerede, han har mange af de der vigtige elementer, som en orber skal have i tier 1. Han har rigtig god movement. Jeg synes, han er god i forhold til sin beslutningstagning. Altså, der er ikke noget overhasarderet fra ham. Altså, tager kun de peaks, hvor han ved, at der er en god chance for, at den ikke bliver skudt i ryggen eller fra siden. Eller sådan. Der er en okay klog i sin beslutningstagning. Og så har han jo også det mekaniske på plads. Han får også, synes også, at han bliver sat godt op af Dexter. Altså, der bliver prioriteret, at Torsi skal ud og have åbningspikket i mange runder. Så altså, jeg må sige, at Torsi fremadrettet. Altså, jeg tror, han er godt på vej. Jeg tror, han bliver en af de bedre over på tier 1, når vi snakker et år eller to. Så god synes jeg ham her i Ungarn, han er.
Helt bestemt. Altså, jeg har det på samme måde, og der hvor jeg virkelig føler, at man ligesom kan bevise sig som en spiller, der kommer ind på tier 1-scenen, når man er klar til det, det er, at du kan bevise i OT's, i slutningen af kampen, at du kan bevise, at du kan clutch. Det har både Monacy og Torsi bevist. Altså, de her to akademidrenge, der bare kommet flået ind på VIP, på VIP-class fra Academy League. Ikke? Altså, de gør det rigtig godt. Torsi i den her turnering har et af de bedste clutches, jeg nogensinde har set på Mirage B-bombsite 1v4, så vidt jeg husker. Så han beviser jo, at når det virkelig spidser til, jamen så bevarer han overblikket, og han bevarer det mekaniske.
Og så må vi se, altså det er jo lidt skuffende for dem, at de ikke kan gå videre i den her gruppe, selvom de måske var lidt en outsider. Men man vil jo gerne have vundet mod Fnatic med det hold, de har.
Ja.
Så Dexter mangler vi jo stadigvæk ligesom at, han mangler stadigvæk lige at sætte sit præg på scenen, men han har gode muligheder med det her lineup, synes jeg, at når man ser så gode præstationer fra Bemas, ikke, så er der muligheder for dem. Men vi kan lige tage Forrester måske som det sidste punkt, og måske lidt af Lion.
Ja, fordi altså, ham er Forrester ved over. Altså, han blev jo bare ved, og jeg er sgu imponeret over ham. Altså, jeg føler ikke, at dengang det her Entropic-hold kom frem, der var det ikke Forrester, man kiggede på først. Der var det Lion, man så på. Lion er faldet lidt. Det ved jeg, du har nogle rigtig fine stats på. Men Forrester er virkelig kommet frem i rampelyset. Jeg ved ikke, om de har gjort noget i forhold til rollefordelingen. Det føler jeg egentlig ikke. Jeg føler bare, at de sætter hinanden rigtig godt op, som vi snakkede om tidligere i forhold til det her utility. Så Forrester er altid god for multikills, og han er altid god for entries, specielt på CT-siden. Men Lion altså, ligger på en 1,10 som orber. Altså, da vi så Lion som opkomming til T8-scenen, der følte vi jo, at han var en spiller, der kunne gå ind og blande sig i top 10.
Ja, det altså han... Altså, hvornår kom han ind i T8-scenen, Støj? Fordi det er jo... det vil være et stykke tid siden. Altså, jeg synes jo, under majoren, der begyndte vi sådan rigtigt at kigge på Lion som en af de bedre orbers, ikke?
Ja.
Men nu er der begyndt at være sådan lidt banken på vandrørene i forhold til, om han er sådan lidt en tier 3 farmer på statsene, fordi at Lion er jo en af de over, som har rigtig, rigtig gode stats. Og hvis du bare lige tager og kigge på, hvordan han spiller mod de bedre hold, og vi kan bare tage de sidste 12 måneder her, så er han altså nede på 1,03 rating, når han møder top 5, og opponents han er 1,06, når han møder top 10. Og hvis du så tager top 30, jamen så er han i 1,15. Så han leverer jo ikke sit bedste spil mod de bedste hold. Det er klart, at det der er nærmest ingen, der gør. Men han er stadigvæk i en position, hvor at han ikke rigtig har den impact, som han skal, når de møder de bedste hold. Han beviste under majorens støj, men vi skal se det mere fra ham, hvis du for eksempel bare tager en spiller som Device, som jo er Mr. Consistent. Hvis du bare tager stats for hele hans karriere, så ligger han 1,17 rating mod 1,10 hold. Og det er klart, at det er lidt en svær spiller at skal måle sig op imod, men det vi skal se fra Lion fremrettet, det er, at han også ligger de der impact-kampe mod et G2, mod en Vitality. Fordi så begynder vi jo at kigge på Lion som en topklasse stjerneorber, og den vi skal sammenligne ham mest med, jamen det er selvfølgelig Ciro. Fordi at de spiller sådan nogenlunde den samme rolle på deres hold. Og der er han jo bare slet ikke endnu i Lion.
Nej, på ingen måde. Altså, han skal jo bare være glad for, at han er på et hold, som... der ligesom kan, når han ikke performer, så kan opveje for det, sådan så de trods alt fortsætter i T8-scenen. Fordi han kunne sagtens være den kæmpe stjerne på det her hold her. Når han så ikke performer, når de kommer op på T8-scenen, så går der ikke særlig lang tid, før de ikke får invite igen og bare ryger ud på røv og albuer. Men du har Forrester, du har Krat, og du har også Lucky. Lucky med en knap så god turnering, men som normalt performer rigtig godt. Nickelback er også dygtig. Men med det sagt, jeg føler, også når man ser Lion spille på T8-scenen, det er en modningsproces. Mm. Altså han tager de her overilede peaks, og jeg er godt klar over, at Lion har rigtig fint mekanisk niveau, men han har ikke helt Torsi, han har ikke helt Monesi, og så kan han altså ikke slippe afsted med det her. Så han skal måske tage lidt ved lære af sådan en spiller som Searson, og Device, som du siger, gå lidt mere efter de sikre frags, fordi det mekaniske, der har han ikke helt det her, hvor han kan blive ved med et peak, som han gør på tier 2-3 scenen, og så bare lykkes med det.
Men med det sagt, Støj, så er det jo et super gruppestage for Entropic, som er skuffet ved Katowice, og nu får de det der resultat, som de skal bruge til noget. Altså, jeg synes, det er klassisk, når man ser, at de her nye CIS-hold ved Majors klarer det rigtig godt, så kommer der en periode efter, hvor de ikke rigtig, fortsætter. Der synes jeg, Entropic er en anden historie. Altså, det her hold, det er for real. Og jeg tror kun, at de bliver bedre. Men det er også fordi, at de spiller så god fundamental Counter-Strike, og deres utility usage altså er helt over med de allerbedste. Så der mangler de kun en lille smule på firepoweren.
Præcis, de har nemlig lige præcis en rigtig fin playbook at falde tilbage på, så frem til det individuelle det handler. Skal vi ikke hoppe til gruppe B og lige tage en lille forsinket optakt, fordi det er jo faktisk en gruppe, der er gået i gang.
Og vi nævnte det før, Støj. Gruppe B, det er en af de her banger groups. Jeg synes, der er mange flere interessante storylines her. Der er ikke sådan en amputeret hold. hvor at man mangler stjernespilleren eller noget som helst. Vi har Vitality som den store favorit selvfølgelig. De har allerede vundet deres første kamp mod Sprout her i formiddag, som fik i hvert fald buksevand på DOS 2. Så har vi Outsiders, som selvfølgelig er VP. Vi har FaZe, vi har Furia, og så har vi Marco Pfeiffer og hans tropper. Vi har også en kamp i gang lige nu, Støj. Og det ligner faktisk, at ends, de tager andet map mod FaZe.
Og det er jo Marco Pfeiffer-effekten.
Det er Pfeiffer-effekten. Ja. Altså, jeg synes ikke, det er så overraskende, fordi at ends er et sindssygt godt hold. Nu skal FaZe nok tage et tredje map. Altså, så gode er de også. Nu har de også fået Rain tilbage. Men det er en rigtig god gruppe, det her Støj, og alle hold på nær Sprout har chancen for at gå helt, helt langt, i hvert fald ifølge mig.
Jamen, jeg er enig med dig. Altså, jeg har taget lidt headlines med, fordi hvad kan vi forvente os af den her gruppe her? Altså, jeg føler at det er nu, Vitality, de skal ud og bevise, at de for alvor hører til i top 5. At det her, som vi så til Katowice, det var noget, som vi bare skal glemme igen, og det er en curse, som der ligger over Apex. Og så om FaZe, de ligesom kan fortsætte deres momentum fra Katowice med Rain i stedet for JKS, hvor påvirket vores VP-dreng er, i form af, at nu hedder de Outsiders, alt det drama, som der kører omkring dem. Og om Kaiga-alarmen for Furia, altså fortsætter den, kan du egentlig finde den frem, Kaiga-alarmen? Den skal jo altid helst være inkluderet. Yes. Og så selvfølgelig også Marco Pfeiffer-effekten, som vi jo inde omkring, som vi jo lige netop ser ske nu. Jeg kan sige så meget, at han har omkring de her 130 timer de sidste 2 uger. Så han har eddermame glædet sig, han har også noget at skulle rette op for. Altså de har ligget lidt på den lade side på det seneste. Men så også om danske Ralfs og Stær, de laver overraskelsen med den evige toer i Speedy, som jeg valgte at kalde ham. Der kom jo en rigtig fin stat op omkring, at det var Speedys 7. EPL, men de andre 4 spillere, det var altså deres debut. Speedy er bare aldrig kommet videre fra Sprout i de 7 EPL-sæsoner. Men jeg kan sige så meget, at nu så jeg lidt highlights på vej heroppe i letbanen fra Vitality mod Sprout. Og der vil jeg godt sige, at på andet map på Inferno, som går i OT, der er det faktisk Ralfs og Stær, som der vitterligt holder Sprout ind i kampen. Fordi Ralfs, han clutcher 3 runder, så vidt jeg husker, i slutningen af kampen. 2 af dem blandt andet mod Sagu, for at holde dem overlevende i det. Og så Stær, han blev ved med at entry frag på B. Og kan du huske, hvad jeg har snakket med dig omkring Apex og Misuta på B bombsite, at det er den svaghed, som Vitality har på deres mest comfortable pick i Inferno. Det er, at Apex og Misuta, de er altså for nemme at læse i forhold til, hvordan de står på det her bombsite. Ja. Apex, han fortsat stadigvæk med det her, det er godt nok ikke lige så meget, men han fortsat stadig med det her med at insistere på, at han vil sætte Misuta op til en antenneflash. Og det ved modstanderne godt, så de kører bare på kontakt, de lister bare på ham, og så svinger de bare på Misuta, for de ved, at han står tæt på væggen, klar til en flash. Når Misuta ikke får den her flash her, så står han helt åben og kan blive flashet selv, og så er det bare et nemt entry frag på ham. Og så står vi altså med en Apex med en 1v5, og så har de bombsite.
Ja, altså det nemmeste i hele verden at stå 2 mand ind til flash ude på B, eller ude på bananen, ikke? Men jeg så også på statistikkerne efter kampen, så altså, der er +4 i sin åbningsdueller over hele kampen, og der får de altså også en ordentlig swipser på DOS 2, hvor de jo taber 16-7. Og det er det også de 2 best rated, i hvert fald på Inferno. Og hvis man bare lige tager et blik på den her DOS 2, hvor vi jo har altså danskersiden med Dupree og Magisk over på B, og så den franske side over på A, og i midten, samlagt går Magisk og Dupree på, altså nu spiller de selvfølgelig også T-siden, men på den ene halvdel af mappet, der går de 46-17.
Så held og lykke.
Lad være med at gå B.
Lad nu bare være med at gå B.
Fordi det holder de altså bare så sindssygt godt nede, de her 2 drenge. Magisk har en fuldstændig vanvittig kamp, går 54-34 med en rating på 1,46 over Saiwu. Dupree er jo ikke langt efter med en 1,20. Og så har vi jo Misuta, som jo er supportspilleren, nede på 0,98, selvom at ESL Analyst, de mener noget andet, at han er anden eller tredje stjernen.
Men altså,
det er ikke helt sådan, det forholder sig. Fordi
du står på analyst-desk.
Ja, det er rystende ringe-analyse. Men Støj, det var også det her, vi havde forventet af Vitality. Altså, vi er så varme på dem. Vi var mega skuffede over, at de ikke gik videre til playoffs i Katowice, men det var altså også på grund af, at man af en eller anden årsag fangede Saiwu på en dag, hvor han glemte at købe mælk.
Ja.
Han havde ikke sød mælk i køleren.
Nej.
Og så er det klart, så er det en stregregning.
Det er det. Hvem ser vi for gruppe B gå videre? Fordi vi kan ikke sige så meget mere om den. Altså kampen, der bliver spillet lige nu og her. Vi må lave en rigtig fin nedtak på den, men ellers er det jo bare at læne sig tilbage og nyde den. Men nu så vi nogle overraskelser i gruppe A. Kommer vi også til at se det i gruppe B i forhold til, hvem der går videre?
Altså ikke på samme måde, vil jeg sige, fordi at jeg synes jo heller ikke, at man kan kalde det en kæmpe overraskelse, hvis endes går videre.
Nej vel?
Så skal du ned i en sprout, før det bliver sådan noget fanatic, ligesom, altså at de gik videre i gruppe A, ikke? Men jeg synes bare, det er en banger gruppe. Jeg glæder mig rigtig meget til at se Fury igen med Safi. Altså, nu skal det også snart til at være for de der drenge.
Du kan jo godt lide dem.
Ja, vi har vores vedmålstøj. Jeg tror, Fury, at de når en 10-1-finale i år.
Det er det.
Og det kan godt være, at det bliver her til Bell. Det gør det nok ikke. Men man kan da håbe ikke.
Man skal huske på, at Cesarato spiller brandvarm for tiden. Altså, hvis de bare... Ja, der kom den. Og med lidt mere prak, fordi Safi er jo stadigvæk forholdsvis ny, så skal man altså ikke sove på dem. Vi ved, hvad Fury kan gøre med deres spillestil.
Men Støj, vi har jo altså, Vitality en af de bedste hold i hele verden. FaZe, Katowice-vinderne kommer ind fuldstændig brandvarme, og må jo også være favoritterne. Altså overall. Fordi at Simple også er i den situation, som du nævnte sidste gang, ikke? Altså Na'Vi er lidt sketchy.
Ja.
Og så har du VP. Altså hvor de henne i forhold til den her skuffelse, de havde i Katowice. Og hvor meget kommer det til at påvirke dem? Alt det her med organisationen bag dem, og de skal spille neutrale trøjer, alle de her ting, altså man kan godt forestille sig, at det bliver en lidt svær turnering for dem, ja. Også for Gambit, ikke? Så det er en åben gruppestøj. Altså jeg vil sige, Vitality og FaZe er næsten locked for mig.
De er også locked for mig. Hvem er et af dem?
Altså, jeg er på Vitality, tror jeg.
Jeg er også på Vitality. Ja. Det, desværre, altså vi kan ikke engang vide på den der. Der bliver jeg nødt til at gå med danskerhatten. Altså, der er to danskere på Vitality, og de kommer til at hive drengene.
Og dem tager vi.
Med mælken.
Og så træerne står så er jeg nødt til at gå Fury.
Jamen, jeg går ind så.
Ja, det er... Ja.
Marco Pfeiffer-effekten. Altså, det er danskerhatten, der klapper. Eriksen også tilbage på landshold. Jeg sagde det i introen. Altså, der er kun danske flag for mig i dag.
Så du ind i julemands presmøde?
Det gjorde jeg.
Så kommer der lige en fan ind og giver ham årets træner.
Ja, fremragende.
Altså, puha. Altså, alle elsker julemand.
Ja.
Hashtag alle elsker julemand.
Du kan kun... Hashtag magisk. Frag er stadig hate. Hashtag magisk. Og du bryder en mur på B-bombsite.
Ja, også den.
Vi skal jo huske dem med jo.
Hashtag kajkalarm.
Men med det sagt, det var det for gruppe B. Skal vi ikke hoppe til rygtebørsen / ugens nyheder?
Gør støj.
Og der har jo været usædvanligt stille på rygtebørsen, Bæver, føler jeg. Den plejer altid at boom, altså med alverdens ude i diverse afkroge, om det er finske, brasilianske, bulgarske, romanske aviser. Altså PGL, de har startet deres billetsalg, så meget kan jeg sige. Og Chris J, han har købt en VIP-billet med sin kæreste, og det har han gjort, trods han ikke er vaccineret, og det har knækket internettet.
Hvor er han røvirriterende.
Ja, og han har været ude og sige alverdens omkring med sådan noget med, at jamen, hvis de kommer efter ham i forhold til, at han skal have en vaccine, så siver han dem i retten. Så Chris J, han fortsætter i sporet med vacciner på Twitter.
Må jeg ikke sige, jeg vil opfordre alle danskere til at tage til Antwerp, selvfølgelig.
Ja.
Hvis I ser Chris J dernede, fang ham, sæt ham ind i en varevogn, og så kører ham langt væk.
Ja.
Måske lige have en vaccine med, stik den i armen på ham.
Ja.
Se, hvordan han reagerer. For jeg gider ikke at høre mere på Chris J.
Nej. Og det er der, vi mange, der har det på den måde.
Tak.
Altså, han kom også i urede her for ikke så længe siden, fordi han kommenterede lidt for meget på Ukraine-Rusland-sagen.
Stop.
Der kom han også i urede. Altså, ikke giv det... Ja, hold dig til dit felt.
Manden har en god galil.
Ja.
Og det er der, hvor vi er med ham. Altså, han har ikke andre talenter.
Altså, og så har han måske også et af de bedste plays nogensinde på Mirage i IEM New York-finalen, hvor han har snacks på holdet. Men med det sagt, en mand i den sorte pose. Det var det for Chris J. Det var, der skete jo noget, der også knækkede nettet lidt, og det var jo, at Sponge var ude med et screenshot fra en samtale, som han har med co-owneren af Fnatic, som er ham her, Karn. Karn er også en tidligere 1,6-spiller, der har vundet en major, ikke? Hvor de diskuterer ret så heftigt, og det kommer lidt på baggrund af et tweet, som Sponge laver, hvor han siger, "It's great how we don't even have to make an argument for why partner teams have no place in CSGO. The teams do it for us." Og det er selvfølgelig en stikpille til Fnatic omkring. Han er irriteret over at se, at sådan et hold som Fnatic er med, fordi de er partnerhold, og så samtidig har tre stand-ins, når de så prestigefyldt en turnering som EPL. Der er det jo de bedste hold, der skal være med. Så Sponge er jo klar mest på det her hold, som du og jeg også er på, hvor vi helst ser sådan noget open circuit, hvor at det er de bedste, der spiller, og hvor de kan kvalificere sig. Altså økonomien, der er vi også glade for, at vi har partnerhold og så videre, men vi vil også gerne se til de store turneringer, at det er de bedste hold lige nu og her. Så de kommer som partnerhold af med tre stand-ins, kan egentlig godt forstå hans udtale. De ryger en ophedet diskussion. Jeg finder så ud af, umiddelbart, at det er sådan lidt et spil for galleriet, og lidt et markedsføringsstunt, fordi så Karen, han kommer på HLTV Confirmed, og så tænker alle jo med det samme, okay, Sponge som vært på HLTV Confirmed, og så kommer Karen ind. Altså, ryger de totterne på hinanden? Altså, det har jo helt sikkert været for at generere flere lyttere og seere. Det tænker jeg.
Jamen, det er det da. 100%. Og det er da også godt spillet af dem, så det er bare, vi skal lave noget lignende for at sætte gang i Ace. Men han er jo ikke færdig, Karen, på Twitter. Der er også lidt banter i forhold til Fnatic og G2, som jo også er ret store rivaler i League of Legends, hvor de har nogle af de bedste hold i EU i hvert fald. Har de ikke, de har vel ham der Perks og...
Jo.
Jeg ved ham der midlaneren G2.
Jamen, jeg er jo ikke så meget inden for League of Legends, men de har jo også ham der Wunder.
Ja, Wunder,
som så er skiftet, tror jeg, til Fnatic.
Ja, det kan godt passe.
Ja.
Og så har de jo, hvad hedder han, ham der for Fnatic, som altid er Reckless.
Ja, Reckless. Ja. Ja, altså de har jo nogle store navne, og de slås de to organisationer inden for flere forskellige e-sportsgrene. Og der vil jeg jo mene, at G2 har haft en upper hand på CS-siden i et godt stykke tid. Og jeg ved ikke, hvordan det har været på League of Legends-scenen, men i hvert fald så både Sam Matthews, som er founder og owner af Fnatic, og så Karen, som er co-owner, de er ude og virkelig stikke til G2 her, efter at Fnatic de ligesom kommer videre i gruppe A med så mange stand-ins. Altså Sam Matthews, der skriver, playoffs, thanks G2 Esports.
Altså, hvis du kigger på trofæskabet, står jeg... Så har Fnatic the upper hand.
Jamen, den kan jeg jo godt lide, at Karen han smider et billede op af nogle tomme hylder fra et supermarked og siger, det er deres trofæskab, ikke?
Jo, jo.
Den synes jeg er meget sjov.
Fordi at den sidste turnering, som G2 det vinder, det er DreamHack Masters Malmø i 2017, hvor at de slår North i finalen.
Altså, det... Jeg ved ikke, om man kan sige det med drift, men det er den finale.
Hvorimod at Fnatic, det er DreamHack Masters Malmö i 2019.
Ja.
Så de har jo et trofæ mere, eller i hvert fald et tidligere trofæ, ja, end G2 har. Og hvis du kigger på hele CSGO's levetid, jamen, så vinder Fnatic jo også klart. Så ja, det er jo en sjov lille banter, der kører der. Støj. Altså, du ved jo også, hvordan det er, den der Twitter-krig med Nexus Avix og Mavisnake.
Ja, jamen det er det. Altså, jeg er der jo ude for at beskytte mine ridder. Men med det sagt, Vivo, så er det faktisk... Det, som vi primært kunne tage med for rygtebørsen, fordi at meget af det omhandler, ja, EPL og det, som vi allerede har været inde omkring. Så jeg ved ikke, skal vi ikke tage farligt?
Jo, fordi det er jo første gang, at nærmest nogensinde, at vi ikke har noget på rygtebørsen, som nærmest, ja, er værd at snakke om. Så altså Bjørn har ligget stille her i nu, og så får vi også tid til at snakke om farligt, så det synes jeg, vi skal gøre større. Og det er jo noget, som har været efterspurgt af vores lytter. Det er klart, at der sidder mange Astralis-fans derude, og som gerne vil høre lidt om vores syn på, hvordan det her nye Astralis-projekt det kommer til at se ud. Og før vi sådan hopper helt ind i ham, så vil jeg også sige, at vi ser meget mere positivt på det, i forhold til Astralis' muligheder fremadrettet. Jeg synes, der er gode chancer for, at vi kan få et kompetitivt Astralis-hold op, og et hold, der har en chance for at... Altså, kom langt i majoren.
Helt bestemt.
Altså, det er der, hvor vi er, ikke?
Jo, 100%. Altså, jeg har altid haft en lille ting for farlig. Og jeg var så ked af at se, hvordan det gik for ham i FunPlus Phoenix. Ikke fordi det gik sygt skidt, men jeg følte lidt, at han blev skudt afsted lidt for tidligt. Altså, det er jo en af de her spillere, som er blevet produceret af Copenhagen Flames Talentfabrikken, som jeg godt kan lide at kalde dem. Både Copenhagen Flames og Tricked er jo vanvittigt dygtige. Altså, de er jo fodboldens svar på Ajax, ikke? De er så dygtige til at opfostre talenter, der bare kommer videre ud på Tier 1-scenen. Han havde en 1,13 rating i sin tid i Flames, og var virkelig en dygtig orb-spiller.
Og han spillede sammen med Tessis også.
Lige præcis.
Inden han røg til Optik.
Never forget. Altså endnu en spiller, der kom ud af fabrikken der, ikke? Men så ryger han til FunPlus Phoenix, hvor...
Han ryger lidt til Gartent.
Ja, undskyld, han ryger til Gartent.
Men det er jo det samme hold.
Som så bliver til FunPlus Phoenix, ja, hvor han har en rating på 1,07, og de skifter sådan lidt imellem spillet tier 1, tier 2, tier 3. Skal kommunikere engelsk i en meget tidlig alder. Det er et stort skridt i så tidlig en alder for den kære Flames at rykke videre.
For den kære farlig.
Ja, undskyld, ikke Flames, for den kære farlig. Men med det sagt, så føler jeg, at han er havnet et sted nu i Astralis, hvor at han kan få sit niveau højere op, end det var i Copenhagen Flames.
Ja, fordi det er nemlig også en rigtig god snak at have det der, fordi at hvis man lige prøver at sammenligne ham lidt med en spiller som for eksempel Searson, som var i nogenlunde samme situation, han spillede Sprout i 2019 i et år, før han kom til Big. Du kan også tage en Hades, som spillede i Wisla Krakow i et år, før han kom til Ens. Og det er jo sådan, hold sådan nogenlunde på niveau med et FPX, måske lidt dårligere, ikke? Og der har du altså to Orbos, som er spillet bedre og leveret bedre stats, efter de kom ind på TH-scenen. Og det kan virke det mærkeligt, ikke? Fordi at når man spiller i Wisla Krakow, når man spiller i Sprout, så møder du langt dårligere spillere. Men der er altså også et element i det her med, ligesom for eksempel fodbold, når du kommer ind og spiller med bedre spillere, jamen så kan du også løfte dit eget niveau betragteligt. Og det er også klart, at når Asger han kommer ind og så skal snakke på dansk, han føler sig mere komfortabel. Det er klart, at Gleve han kommer til at tage ham under vingerne, ligesom han gjorde med Lucky, og give ham de bedste muligheder for at præstere. Så er der en chance for, at vi lige pludselig ser Asger som en meget bedre orber, fordi hvis du tager hans stats, som du lige sagde, står isoleret set, 1,02 rating over, altså fra maj 2020 til januar 2022, altså en halvandet år, så er det jo ikke en god nok rating.
Nej.
Og det er også det, vi snakker om, at hans præstation i Guard Center FPX har måske ikke helt retfærdiggjort, at han skulle have et skifte til Astralis. Men der er altså gode historier, jeg siger sådan. Der er gode historier i Hades for eksempel, som kan sammenlignes, hvor de går ind og blevet bedre over os. Og det er jo det, vi kan håbe på med farlige.
Og der er gode historier omkring spillere, der er kommet ind i Glaives system, og så performet markant bedre. Bare tage en spiller som Messetag. Rigtig godt eksempel, som virkelig evalueret, eller hvis man fik et markant bedre niveau af at spille under Glaives system, ikke? Og så der, hvor at forskellen virkelig er for mig, i forhold til, hvorfor farlig er et bedre valg end Lucky, det er jo erfaring. Det kan jo godt være, at han har haft halvandet år min rating på 1,07, og det ser ud af papiret ikke ud til at være særlig meget.
Altså, det er jo ikke forfærdeligt.
Nej, men man skal huske på de modstandere, han har mødt, frem for de modstandere, som Lucky har mødt, hvis han havde haft en rating på 1,07 halvandet år, inden han kom ind på Astralis, ikke? Han har jo mødt TH-spillere, Asger. Han ved, hvordan det fungerer på scenen. Han gav os udtryk for et interview. Han kommer til at være aggressiv. Og vi ved, han har det mekaniske til det. Han ved, hvordan det forholder sig på TH-scenen. Han kommer ikke til at være bange for at gøre noget, hvor vi måske godt kunne sidde tilbage med en følelse af, at Lucky måske ikke var så modig, som han kunne være.
Det fik vi jo mere eller mindre bekræftet til sidst med BlameF-interviewet, hvor han jo siger, at han ikke altid var så glad for at tage den der plads, fordi at han spillede med store spillere, som BlameF og Config og Glaive, så at han havde ikke mod til at gå ud og tage de dueller, som Astralis havde brug for.
Nej.
Det var også det, vi spekulerede i, og det altså bekræftede BlameF jo mellem linjerne fuldstændig der. Og hvis vi sådan lige kigger nærmere på statsen, så kan vi lige tage ham sådan lidt mere som Orber senere. Så spillede han jo 120 maps mod top... Nej, han spillede 120 maps mod top 20. Undskyld. Han spillede 120 maps i FPX over et år. 60 af de 120 maps, det var mod top 20. Det vil altså sige, at han spillede cirka halvdelen af sin kampe i FPX mod de bedste hold.
Ja.
Og der havde han altså 59% af de maps i plus 1 rating. Og det er det samme som Poison, som vi lige snakkede om. Ikke? Ikke helt consistent nok.
Nej.
Altså der skal du gerne op i 70% for at være et rigtig god orber, ikke? Men hvis jeg så tager Searson, han spillede 311 maps i Sprout mod top 20, eller 311 maps, 61 af dem var mod top 20. Så Searson havde bedre arbejdsbetingelser i Sprout. Han mødte flere dårlige hold. Der havde han en 1,16 rating, plus eller 72% af maps med plus 1 rating. Så han ligger jo noget over Asker, end han gjorde i FPX, ikke? Men spillede så også mod dårligere modstand. Han havde næsten 70% af sine kills med Orben. Der er Asger altså nede i 44%. Så jeg synes også, at det her, det giver et indtryk af, at man har prioriteret Orben langt mere hos Sprout, der ser sådan spillet der.
Ja, ja, meget mere.
Han har været meget mere en stjernespiller, end Asger har været i FPX, hvor at, og det er også et punkt, vi kommer tilbage til, at han er god med riflen også, Asger, og han kræver ikke lige så meget plads, som man ser sådan gør. Hvis vi tager Hades, så spiller han i Wisla Krakow i et år, som nævnt, før han kom til Ends. Han spillede 252 maps, kun 28 af dem er mod top 20, og der leverer han en 1,14 rating med 70% plus 1 rating maps. Så han ligger også over Asker i forhold til hans statistikker, men spiller også mod dårligere modstand.
Ja.
Han havde 53% af sin kills med Orben, så ligger lige imellem Searson og Asker. Så jeg synes jo, når man kigger på det her støj, så kan man ikke udelukke det. Altså, fordi altså, isoleret set, så har han ikke så gode stats, men jeg synes jo stadigvæk, at der er gode muligheder, når man kigger på Searsons altså statistikker i Sprout, og når man kigger på Hades statistikker i Wisla Krakow, så er der muligheden for, at han kan lave det her ekstra step op i rangstigen.
Ja, helt bestemt. Altså, helt ind til benet, så har jeg faktisk også bare en god mavefornemmelse.
Ja.
Og den plejer jeg sgu at følge, og det plejer at gå meget godt, lige bortset fra, når jeg også.
men okay, det går ikke.
men med det sagt, så har jeg en god mavefornemmelse omkring, at Farley, han kommer til at performe og passe rigtig godt sammen med sådan nogle spillere som Config og BlameF i forhold til humør og gejst osv. Det kan godt være, at Farley virker til at være en lidt en stille fyr, men han er ikke bange for at sige noget i interviews, og han er bundærlig. Så jeg tror, det kommer til at fungere rigtig godt for ham.
Og han er jo ikke så stille, som Lucky var.
Det er rigtigt.
Altså, han var jo nærmest et cold-blooded killer.
Ja.
Fortræk jo ikke en mine. Og det kan jo også være rigtig positivt at være sådan i Counter-Strike.
Helt bestemt.
Men jeg synes jo også, når man kigger på Lucky, man savnede, at der var lidt mere følelse. Og sådan, ja. Fordi det er jo også sport, og det er jo også Counter-Strike, at man viser lidt mere af sig selv.
Det er jo med til at gejle resten af sine medspillere op, hvis du laver kæmpe clutch-check.
Præcis. Så altså, jeg vil aldrig nogensinde blive kæmpe Lucky-fan, uanset hvor godt han gjorde det, fordi at han simpelthen ikke viser de der følelser. Men hvis man så lige tager ham som over hans spillestil støj, så er han ikke specielt flashy.
Nej.
Altså, det er jo ikke en Monizy i den måde, som han repeaker på, og den måde, som han flikker på mega hurtigt. Altså, der er Asker mere end over sådan, jeg skal bare ramme mit skud.
Ja.
Altså, det ser ikke så flashy ud, men kan jo være så fint, hvis man rammer sit skud, og han sætter sig selv i de rigtige positioner. Og som du også var inde på, støj, så kommer han til at tage mere ansvar.
Ja.
Og det bliver det primære punkt for mig, at han kommer ud og tager mere ansvar, han kommer ud og tager flere åbningsdueller, som Astralis skal bruge, før at vi kan se dem som et top 5 hold. Altså, ja. Der har de brug for en mere aggressiv over, og der er Asker et bedre bud.
Det er han bare. Og der er hovedargumentet for mig, det er bare, at han har erfaring til at gøre det. Ja, han har erfaring til at ture det. Altså, så vi kommer til at se det ske, og det vil alt andet lige give mere plads til det resterende hold, og så kommer de også til at performe bedre. Når de kommer til at performe bedre, og selvtiden den stiger, hvis Config kommer op på Gartier-niveau, og BlameF han bare fortsætter, Sipnix kommer tilbage til clutch-rollen, jamen altså, så kan vi se, at Astralis der når rigtig, rigtig langt.
Og så skal vi huske også, at hans stint i FPX, altså det var altså virkelig skuffende, det som de nåede at præstere i det hold. De vandt kun 51% af deres maps. Når man tænker på, at de spillede halvdelen af dem uden for top 20, de navne, de havde på holdet. Altså en Styrko, mega erfaren, god spiller. Scene, som jo var ved sådan at bryde igennem som en rigtig, rigtig god spiller. Så har du Madden, som Madden. Spiller Jensen nu, ikke? Altså, du havde et rigtig, rigtig godt hold.
Ja.
Og alligevel så var de ikke rigtig i stand til at bryde igennem, og kom jo ikke rigtig til nogen store turneringer og sådan noget. Så det skal vi jo også huske med Farley.
Ja.
At han har været et projekt, hvor det jo ikke rigtig har kørt som smurt. Så han har jo også prøvet det bagsiden af medaljen, og han er alligevel ikke faldet igennem. Så altså støj, vi bevarer hypen her.
Vi er på bølgen.
Vi sætter vimplen op.
Ja.
Og så kipper vi, og så håber vi jo på, at Asker han går ud og beviser det der niveau. Men vi må se her i gruppe D, hvordan han kommer til at klare det. Altså jeg tror på, at Astralis går videre, helt klart.
Det tror jeg også, det gør. Altså selvom jeg synes, det er svært, at der er så lang tid til deres gruppe går i gang, for jeg vil virkelig gerne se det her projekt. Men samtidig er jeg glad for det, fordi jeg tænker, de jo bare får noget mere prag igennem. Men alt den lige også bare se den her lille pause, som for eksempel Config har haft. Altså om han kommer ind og er mere consistent nu. Om BlameF han bare fortsætter, det formoder vi. Om Sipnix også kommer til at blive lidt mere komfortabel, og at Glaive han ikke har de her store dyk individuelt. Det bliver godt at se.
Og så kan vi lige sige her på falderæbet, så vi har fået finalen i gang i Pinnacle Winter Series. Heroic, de fører 11-6 på Vertigo, som Flames har picket. Stavn er 16-10, Tessis er 15-10.
Ja, René Madsen og Martin Lund fortsætter.
Boom.
Altså, det er jo effekten. Men må ikke, at Røg og Nico også har en ting at sige i den kamp her. Og så har vi jo Ends mod Face, altså en lille live-opdatering her. De får en 3-0 på tredje map. Det er så et giftigt Ends, vi har fået til EPL.
Ja, de er altid giftige. Vi kan lige sige, at Adrian, træneren fra Liquid, står til at misse meget playoffs, eller EPL-gruppestatet.
Det undrer bare ikke nogen. Altså.
Nej, der er altid et eller andet, der ikke. Liquid kommer vi til at snakke nærmere om i næste uge, støj. Ellers så altså, har det jo været en stille uge.
Ja.
Altså mærkelig stille uge. Der har ikke rigtig været så meget, det er vi så ikke vant til. Men vi kan opfordre til, at de danske Counter-Strike-fans, de får købt deres billetter til Antwerp Majoren, og så kommer der ned. Og få smagt en belgisk klosterøl 6,8%.
Yes, og lige præcis den, du nævner der. Så fadelskursen er jo rigtig fin for Belgien. Det skal vi huske at blive ved med at nævne. Altså rigtig fin kurs, rigtig fin pris.
Det er så vigtigt, støj. Men ellers så er det jo episode 87, vi nærmer os de 100.
It's a rap.
Og det skal blive spændende at se, hvad vi finder på der.
Der skal ske et eller andet, det tænker jeg.
Ja, der skal ske et eller andet. Men ellers, så var det jo det. Tak for en god snakstøj, og så ses vi næste uge.
Det gør vi.